Radio Okapi.
Mansango na beto folkien konsomusi ya Afrika. Okapi.
Pombo minange sedeti poli matondo mingte na bisika nyoso ben bakab masab na kulanda radio kapi kenta musab na beno beme mona yao ya kulanda bantango na betu nandinga kikungu nte konsu musea Afrika kena ntola kinzu nzulu bubiye kele tabaski nkinsi ya ba mizilima kena kufuaka mameme awana kinti ya sa misa lutaka nangada bantaka ba ya makir na kususa kufwa munganga mukwege ya nzolu sansu wa panzi bimpumbulu basisaka mupepe nkingi nandi betavutu kila yao na inda na mwa bantango na kizunga bakungu ntumo na betu kuna ntango nyoso daniki nandita tatugila betu ntuka kampanyi samna batu ya kena kususa kundonina kiti ya mfumu ya kizunga yai bata taba mwambe katula tafizive makutu mpamave betavwana na inso na mwa bantango na kulanda inda bantango nyoso yai matundu mindi ya kanabisika nyoso bemba kama samna kulanda bantango na bete nendinga kikungu mingba yina kena kulanda bete na bulungu bubu ya ifuanda kankinzi ya di meme samna bandi me islam ya nza mvimba mpe awanambanza kincha sabu wala kimfumisi na bitba mwona na kanangana bantaka makti igbiza psaka yao na kutuba ntodisi ya libundu yae awanakongo kincha sana kilumbu yae kisamu na bau ya tadilaka mvita kena kuluta ntangu nyoso na S.E.T. antoto na beto blizu makasi bantumu na beto sabu na mukembo yae ifuandaka Evariste Mamba bwiladaka Fredi Balimbo.
Na kibasala ya kweso ya martir, ba musulman mingi vukana kapana, ba ome vukana samna kusamba mpe kukumisa lukikilu ya Abraham, mutino yandi vandaka kuilama samna kufa mwana na yandi kaka mosi Isaac, ba oke bingaka yao nkinsi ya lutambiku to Idin Adwa, samna ntumwa ya ba musulman na insi Kongo, kilumbu ya bubu ya ikele dikabu samna kuindula na mambu ya metala mvita ke salama na ndamu ya ntangu ke basikaka na insi na beto. Imam Abdallah Mangala mizavisati, kitini ya insi ina fwete kuma na kimpwanza.
Implorant au tout puissant
na nzambi yangolo yonso na kupesa na insi na beto ngemba samu na ntangu yanda mpekitini ya esi ya insi na beto ukatuka na maboko ya bambeni beto keloma na nkangu ya insi Kongo na kuzola insi na beto na kusoba nkajilu na beto samu si insi kufuzukila kisika na yau na bivuka ya inza kaka na bisambu ina yandi meze ngantu ya ngombe mosi Mbuta Abdul Majid kete ndula kikuma ya nkisi ina ya tabaski jilongi ya beto mebaka ikele ya kutubati mtu ya kendi malukuikulu na zina ya Abraham lenda kufwa mtu ve na zina ya nzambi mpamba ve ikele mimpani ya kesa laka mambu ina bantu ya ke kukila lenda sala ya uve nani mabisambu ba mizilman nyonso mevutuka na mabuta na bau samu na kujia musunya jimeme ya tabaski
blizu makasi afuwa na kusima timingi na bantongabe tavuona kaka kintuadi bubu ya ikele kidumba zole manguile ya buka buka kena kupesa mana teritori ya magina distriki ya itugibetu kena kizunga ya Oriental linaka yai kena kuluta na bazo nyoso ya mavimpi ya teritori ya kevonaka na yao na nyoso kitezo bana mafunda makumi tatu kubanda kubutuka na bao kiba ina melumisaka bambula tano kiadi libundu na zina la Revelation Nouvelle sur la fin du monde mpe mungu lo nikon kena kubuya na ntima mosi manguli yai blizu makasi ya seleka ntangweka nkundi na beto Antoine Uring nkuni na beta radio kolom na magi
ya kile kakoso musier dinaka ya manguele samu na kunonisa kimbevu ya buka buka fwete salama na bazone ya mavimpi nsambwadi ya teritori ya mahagi na nsambu ya beto mebaka na ndambu ya ntuadisa dinaka ya manguele ina na mahagi ya nimeza bisati bana mafunda makumi tatu fwete baka manguele ina Dr. Marie-Thérèse Mukamia meza bisati samu na kupesa manguele ina na bana yonso bau fwete luta na konso inzo kansi ya nimeza bisati bau ke kutana na nkakalakani ya nimebola na kuzabisati mabundu zole ya bambuta antama kebuya na kupesa bana mangu wele. Ba profeta keza bisati masalenda bikisa muntu. Ntualisa teritori ya maagi metelemi na diambu ina. Yandi meloma na profeta ya jibundu ina na kusoba mutinu na yandi ya kutubila mambu. Mbuta Jean Bosco nga mubien meza bisati luyalu ke pesa mfunu mingi na mangu wele ina. Yandi keloma na nkangu na kukwena kubaka mangu wele.
Blizu makasi batu timinduki kotaka na mpimpa mazona nzwa munganga mukwege ntualisi ya nzwa lusansu wa panje bafu wakankengi nandi mpeyi baka kamion nandi na kubambula bemio befonsi matimunga ngayai meza banaka mingi na bisalo ya nike na kusalaka samu na banketo mebaka maka na ngolo na bakivu nuso zole bumvonzi yai ya salamaka na kitezo antangu ya ntambodi ya mpimpa na kartie muumba na kumin ya ibanda penepe na kartie jenerali ya munisko blizu makasi nchi ntendula ya mkuni na beto Delphine na muto pesaka
Bimpumulu ina ya vandaka na kitezo ya ia, mpe ya vandaka na bilele ya makisa ve, kotaka na inzo ya Dr. Mukwege, bonso bantu ya kuisaka kutala yandi, samu bantu kulangila bao ve. Mosi kati na bao kanga kabana, mosi landaka munga nga ya mbuta ya vandaka kukwena na ndamu ya ditoma na yandi, yandi botulaka yandi nsabi ya ditoma. Nantangu ina, nkengi monakati, bantu ina kuisaka na dinaka ya nkaka, mpe yandi zolaka kusadisa mfumu na yandi, yandi bokaka na ndinga ya ngolo. Kimpumulu ina mosi ya vandaka na munduki, basikaka mpe yandi bulaka masasi na nkengi. Mbuta Mukwege kotaka na inzo, mpe masasi ya bimpumulu vandaka kubula, simbaka yandi ve. Bimpumulu ina tinaka na swalu yonso, mpe bao bakaka ditoma na yandi, ya bao memo na bubu ya inasuka na bugabo na komuini ya kadutu. Bapulusu kuisaka na kisika ina na nyima ya ntangu mosi. Yandi imezola kutuba ataki wa mosi ve na diambu ina. Mbuta Mukwege ikele mosi ya bantu ya meza vandaka mingi, samu yandi kesa disaka mingi bankento ya bimpumulu ke bakaka na ngolo.
Na kizunga ba kungun tangu kile nchuka na kilumba bube ya kampanya ya bambuta kena kunani na kiti ya mfuma kizunga yai na nyoso ba kesambano mwananaka na ntwala bantu mwankangu linaka yai ya lutaka na ngemba nyoso kasi daniki na njika ngemu toke disu mpidi kutu na beto ntangu nyoso na kizunga ba kungu muzababeka na beto lenda zaba mazina ya bambuta yai. Kati ya baina mkiza pesa mazina samba kuza pona bao beto lenda tanga mbuta ni asila la wili doyon kusukunzi dikawa kembukusa nelanza Alphonse Jacques Lungwana nzakuna ndusi yise di Pierre bwelampe Francine Kimasi mosi ya bamama mkiza pesa dizina samba kuza pona yandi ya kuyadila kizunga ya bakongo ba utanu yae zolanata ntsobolo na kizunga samna mbuta doyon kusukunzi dikawa yandike tatamana manaka yandikele na yao pe yandike kuza bwela mambo ya nkaka bilo ya kizunga ya mambo metadila mapu na mito seni, kuzaka benda makutu na baina nyoso, mekuza pesa mazina na bao, ya kuzitisa mutindo bantsololo kekuza salemina, kilumbi ya lumingi na inzo, ya bantuma ya nkangu ya kizunga, inamebakama na sine palace, na komine ya matadi, kati ya kumi na sambanu, zole mekuza katula mazina, bamekuma na manima ya mbuta deon kusukunzi bikawa, bapulusi kina kusala ya bao kisalu, na mutindo ya kufana kana, katuka, mbanza matadi, daniki ndanzita, radio Okapi.
Mpentong samna beto na kufutudilange pe matondo mingi daniki na njita. Na nima bilumbu mingi idemo kimbuka ya mbuta nzanga mbutume basisa mpepe na yao ya fwanaka na kilu mabubye na masula ya nifwanaka na ububye awatiba pandisangu na Kinshasa ntumwa nkangu betnak biando pesa kadibanza kimbuka na bao na mutino lukutaka na banyi seke na kutubaka ndinga franse lutaka pena mutino luyalu kena kulosaka disu mpeme losaka district ya ubangi ya zulu na kizunga ya ekwate ya kaka na kutuba betnak biando idemo mekota na lukutaka na bimvuka MLC na kintwadina yao kibimvuka nkaka na ndamu izwa kinzonzi sabu na mbuta yaya po na makana tektora muba imbongo nkanga insi na beto simbaka ataki dimumusivi na lukutakanu yai ya banisi kena kutubaka na ike na kutubaka ndinga franse mizo la tuba yao ya lutaka awanabwala kimfumo kincha sablezma kasibiti kena kufutuka diaka nange na kuzabisa tia skinzigbe ya tayrola ndaka nyoso sabu na beto.
Ntuma yankangu Bernard Biando misabisati, luyalu mesajila kaka bainzo wa mbuta mobutu bikaka, samu na kuidika di naka ya lukutakanu ya bainzi ya ketu baka franse. Samu na yandi, kibansale ansaka makuli ya martir, pale du pep, mpesite ya oia, ikele bima tungamaka ntangu bantu ya vandaka kumusi na mobutu vandaka na luyalu. Samu na idemo, luyalu ya mbuta kabila vandaka na kieke ya kusala mambu ya nene, samu na kusonga luswasanu. Bernard Biando.
Ntangu
ya mbuta mobutu ya mbaka lukutakanu ya oia, bau tungaka site ya oia. Sibubu yai, mambu ke na kumona na mpamba ve, ikele kuna nde bau ke ya mbaka ba mfumu ya nene. Mono ke banzati, nanima ya bilumbu fioti, batu ya bakaka kisika, toba ina landaka dinaka ina ya frankofoni, tavila mambu ina yonso, kima mosi veta sadisa bau na kuhibuka. Munti ya bau ponaka na moba imbongo mezabisati, na teritoar na yandi, luyalu mesala ataki mamosi ve. Ya umeluta pamfula kuminatanu, luyalu yai meidika ata kilometre mosi ve ya nzila, bana ketanga na ntoto, nkangu kele vena masa ya bunkete, lupitalu ya nene ya mobayi mbongo mebebaka. Na ina metala diambu ya mbuta nzanga mbutu, ntwadise ya udemo ya kemonika ve, Bernard Biando mezavisati, yandi ikile na banisi ya nzenza, samu ya kulandila mambu ya kimfuka ya politiki na bao.
Blaise makasi matondo mingi. Inki mutinda bisalo, ya bantangu kena kulutaka awana ntoto na beto Afrika, kele buku,
mutindo wa bitume balula yao na ndinga kikungo ya kimvuka Face Media Africa meka tukona kubasisa yao mpe ya babu nisa kabubi yae awanambanza Kinshasa ya ikele mukanda nkeke ya mebasika na mutindo ya visalu ya lutaka mingi awanakungo Kinshasa nisi na beto na mvula betu kena yao bantoni kikele kimvuka mosi ya bane nisi na beto na katike na komunana bapanzi nsangu bantolisi ya bimvuka nkangu zole na iya na zula tano kele matonsi ya bangangama yele yae mepesa na luyalu na njila yae na mutina kena kolosaka jisu tove na bisalu ya kupesa bantangu na kongo Kinshasa nisi na beto beto landa na kinzo nzole ya inoson lenga mbuta sanislai nkundiye ya kemosu na kati na bao.
Le résultat montre que
bamfutu kele na kusonga ndenzila kele ya kubonga tama beto vandaka na television nampi radio mosikaka kansi bubu yao mekuma ya mingi nampi kimpwanza ya kupesa ntangu kele mbote kansi beto kele na kusala ngolo sambu na kubongisa kimvuka ya bamonisi nsangu nampi kusadisa bao bwela diaka siku ya kele na kupesa na nkangu na kubaka nsangu beto fweti sala ngolo na kubongisa makambu yai sambu insi na beto République démocratique du Congo kuvanda ya nsukave
ela enregistré dans son parcours
inabemeka tono kulanda seleka vanda kambuta nkundiye na mutindo ya bisalu ya bamesoni kana buku na baho na lusalusu wa Paul Bajanyema na njela mashini konsumu sera Afrika na ntola kinzondolo meka tono kumanisa basabwe na njinga kikongo sabala mbote na mabuta na benu
Okapi
Okapi
Ayo Okapi